Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi to gjester i studio. Norgesvenn Louise Assi og pensjonert offiser Stein Kyna. Og vi skal snakke litt om Libanon. Skal vi starte med deg, Stein? Fortell om din Libanon-opplevelse.
Min opplevelse startet i 1978. Påsken, vi fikk innkalling på radio. Jeg tjenestegjorde på Andøya, og det var da å kaste seg bilen og kjøre til Trandum. Og uken etterpå reiste vi til Libanon, som var en ny opplevelse for oss. Og det var jo en ganske stor forandring fra, selv om Norge var annerledes i 78, fra et velfungerende samfunn til et samfunn som var ødelagt av krig og ufred i lang tid, og hvor en stor del av befolkningen var fordrevet, og bygningsmassen i stor grad var ødelagt. Og så tjeneste vi der i 6 måneder. Lå på forskjellige høyder rundt omkring, som lagfører den gangen.
Ja. Og så dro du tilbake en kontingent til?
Ja, jeg hadde lyst til å dra flere kontingenter, for jeg var veldig fascinert av Libanon, og syntes det var en... følte bidrag til noe fornuftig, og at det var et fascinerende land og spennende folk. Den gangen i forsvaret så var det ikke så populært med Intops, så jeg fikk ikke kranglet meg ut før 1989, da jeg reiste tilbake igjen som kompanisjef for KPA. Og var der 6 måneder til.
Merket du noen endringer i landet?
Det var et helt annet land vi kom tilbake til 9, mye mer velfungerende. Israels dominans var jo veldig merkbar, og vi hadde jo israelske stillinger foran oss, foran våre egne forsvarslinjer, og vi hadde lokale libanesiske styrker som kjørte gjennom området vårt, yttersiden av vårt ansvarsområde.
Du... kan jo fortelle om overfallet på patruljen 27. november i 1989.
Ja, vi rutinemessig så hadde vi ute ganske mange patruljer, og da denne dagen så hadde vi en patruljeleder, Ulf Larsen, som skulle gå ned til en liten landsby som het Borås. Det var et grusomt vær den dagen. De dro ut i 6-tiden. Det var mørkt, og rutinemessig så gikk det 2 mann foran stormpanservogna 113. Det var Torfinn Solund og Rune Oppland. Og i vogna så satt Bjørn Stornes, Jo Inge Øverland og Ulf Larsen. Når de kom nesten etter Borås, så ble de møtt av en ildskur fra en patrulje som videre etterforskningen ikke klarte å slå fast hvem var. Nå kan vi ha våre spekulasjoner om det, men det kan la ligge. Det som skjedde i hvert fall var at i denne ildskuren så forsvant en mann, Rune Oppland, og vogna fikk ordre om å trekke seg tilbake. Når vi rykket frem igjen, så fant vi Rune Oppland på bakken, truffet av 6 skudd, og umiddelbart død når dette skjedde. Jeg liker å trekke frem patruljen som sådan, at de klarte å beholde roen under denne voldsomme ildskuren. Det ble skutt i hvert fall 2 panserværraketter. Det ble brukt maskingevær, og det var mellom 8 og 12 stykker cirka som åpnet til samtidig. Det ble også skutt tilbake fra vogna.
Etter det angrepet og i det kaoset så hadde du noe med Louise å gjøre?
Ikke akkurat der og da. Når dagen etterpå så fortsatte tjenesten som sådan, slik vi var løste oppdraget vi hadde fått med patruljer og observasjonsposter. I min verden så var det viktig å gå tilbake til normale rutiner, og at folk skulle tilbake til jobben de hadde gjort før. Og ja, deretter så hadde vi en samling i 2009, 20-års minnesmerke, eller minnestunden for Rune Oppland i Morsjøen, der han ligger begravd og møtte familien hans. Så ble det jo jobbet for å komme til Libanon. I 2014 dro vi til Libanon, og da var Louise nøkkelmannen og verten for vårt besøk, som var forberedt og ble gjennomført på en helt fremragende måte. Han ivaretok alle aspekter ved vårt besøk, og ikke minst sikkerheten, og at vi følte oss trygge og veldig varetatt, og vi bodde også på gjesthusene, som var meget bra, så dette var en absolutt suksesshistorie. Dette dannet også grunnlag for det videre relasjonen internt mellom patruljen og meg, slik at vi har hatt kontakt jevnlig siden 2009 og økende de siste årene.
Jeg skjønte at det var for noen som ble med på den turen, så var det første gangen de var tilbake i Libanon etter den hendelsen.
Det var det for alle unntatt Ulf, som hadde vært der nede noen år i forveien på et sånt veterantreff.
Mm-hmm. Hvordan var det?
Det var jo, som vi snakket om, Louise, hva gjør FN der nå?
Mm.
Så vi sto jo alle veikryssene og patrullerte natt og dag. Nå kjørte de sånne flotte biler som ikke vi hadde i hvert fall, eller kjøretøyer, og så var det pakket en maskingarn. Det er forstått positivt at det er mer fred i området. Og det var jo et sivilt liv som ikke vi så på samme måten, selv om det var økende i 89. Men nå var det jo et samfunn som fungerte.
Mm.
Og det er klart at byen Eblesaki har nok hatt trukket store veksler på Lys evne til å sørge for at dette har vært en fredelig plett i Syd-Libanon. Det var mitt inntrykk. Sånn, således så kan vi si at slik vi oppfattet det, så er jo Louise den lokale heimevernssjefen.
Ja, Louise, har du lyst til å fortelle din historie?
Ja, det er veldig mange historier gjennom en periode på 21 år omtrent i Sør-Libanon for norske FN-soldater. Nå er jo jeg libaneser, så jeg har vært der helt siden mandatet egentlig startet, og lenge før som en liten barn. Men for meg som en libaneser så er det enklere å se på avstand og se hva som er forskjellen i hva som er bra og hva som ikke er bra. Og det at jeg kan norsk er enklere kanskje å få det fram til dere fra libanesisk øyemed om hvem dere var i forhold til oss i Sør-Libanon.
Mm-hmm.
Oss libanesere som var der nede i mange år og erfarte at krigen var veldig brutal. For oss som små barn hadde allerede i tidlig alder erfart at soldater var noe stygt, i hvert fall de som var under betingelse militser og noe annet. Det var noe som skapte uro i oss når vi bare hørte at de var til stede. Vi var nå så heldige at vi fikk nordmenn til landsbyen vår i 78 som den første bataljon som rykket inn og gjorde det de gjorde for at befolkningen skulle returnere. Det var enkelt for oss å returnere til de områdene nordmenn var, for de hadde allerede ryddet miner vekk fra forskjellige plasser, slik at det var mulig å returnere, mens andre byer kom etter. Det vil si da at det jeg, av min erfaring med norske FN-soldater, at de var da, i tillegg til at de var soldater, så var de jo profesjonelle sivile. De fleste var jo sivile hjemme før de kom til Libanon, og da hadde de veldig mye enklere å ha kontakt med sivile.
Mm.
Og det gjorde veldig mye enklere for oss. Og for å ikke snakke lenge, så språket som jeg har lært av nordmenn forteller resten av historien, med at vi har bodd veldig tett på hverandre, og hadde rett og slett i mange sammenheng, så var det mange jenter som ble forelsket i norske menn. Og så vi har ca. 40 representanter i forskjellige byer i Norge fra Libanon, jenter som vi kan trygt si at de er ambassadører for oss,
mm-hmm.
og gode ambassadører, mange av dem.
Men hva tenker du rundt forskjellen 78 og på slutten av misjonen til de norske?
Det er å snakke om de forskjellige epokene. Det er jo, man kan trygt si at hver kontingent hadde sitt smak.
Mm.
Og hver epoke som bestod av par år, 3-4 år, som erfaring så har vi hatt små kriger hver 4. eller 5. år.
Mm.
Så det var forskjellig politikk, forskjellig militært strategi som alle hadde i området, mm. som gjorde at det var litt spesielt. Man kan snakke om en epoke som en ny en ikke vet så mye om, fordi da har han opplevd noe annet gjennom sin epoke. Og det er veldig viktig også å vite hvilken kontingent år du har vært i Libanon for å kunne gi den eksakte forklaringen. For du har erfart noe helt annet enn en som har vært tidligere.
Mm.
Du har hatt mer behagelig tjeneste enn kanskje andre som har vært helt i begynnelsen. Og det er ikke hermed å si at det er da vært enklere for andre. For det var jo epoker. Det var jo økt aktivitet enkelte ganger, så var det lavere aktivitet andre ganger, og alt avhengig av situasjoner som var eksistert i Midtøsten. For de norske FN-gutter og jenter som var i ung alder forholdsvis i Libanon i alle år, for vi kan trygt si at alderen i snitt var under 25 år. I mange tilfeller så var det de yrkessoldatene som var litt eldre, men mesteparten var i en ung alder. Det vil si at de var veldig flinke til å gjennomføre et FN-tjeneste som er til å skryte om. De norske FN-soldatene som har vært i Sør-Libanon har da lagt til rette det som FN gjør nå per i dag. De norske soldatene som har vært der nede i lag med noen andre nasjoner i 78, som bestod av en tall på 5000 til 6000 på det maksimale i begynnelsen, som gikk ned til 4000 og kanskje 2600 siste kontingenten eller siste årene før frigjøring i år 2000. Hva hadde helt annerledes tjeneste enn hva de som har det etter 2006-krigen, hvor mandatet ble endret fra til å være 425, FNs mandatet, til 1701, som da hadde mer enn 12 000 UN-soldater fra 40 forskjellige land som tjenestegjør. Helt andre omstendigheter, helt andre nivå, levenivå, helt andre kjøretøyer som man... som vi nevnte tidligere, og som gjør at, at selveste tjenesten er mye enklere nå, og mye mer behagelig for enhver soldat.
For nå kommer det jo en del nordmenn og vil ned til Libanon for å se på landet og områdene hvor de har vært og tjenestegjort og sånn. Hvilke tilbakemeldinger får du av de på?
Det er en grunn hvorfor jeg snakker sånn, for da, får jeg, da har jeg plusset litt på min informasjon gjennom det som jeg har erfart. De fleste som kommer ned nå, om det er sivile eller om det er soldater som skal tilbringe en ferie, eller om det er sånn som Stein Kynø som var ned med en patrulje, det var en oppdrag, det var for oss å, som du kan gjerne kalle å stenge en dør. Det var veldig heftig for dem som har vært i en episode hvor det var hardt, de hadde mistet en kamerat, eller har i mange sammenheng blitt, fått en som har vært skadd, og gikk skadd både utvendig og innvendig resten av livet. Det er viktig også å få frem at for de som har vært utsatt, så har det vært annerledes enn de som ikke har vært utsatt. Og veldig ofte så er han som blir skadd, får fysiske skader og psykiske skader. Og han som ikke blir skadd med i en patrulje, får skader i hjertet som kan vare i evig tid. Og det er viktig å snakke om dette her, fordi jeg har vært så langt unna som Libanon, og tatt, jeg er en person som svarer på hundrevis av samtaler døgnet rundt. Det hender ofte at en plutselig ringer og snakker klokka to om natta, og han vil snakke om en ting som vil gjøre han litt grann beroligere. Og det forteller også at det er for noen som har litt problemer. Så jeg fungerer på en måte eller annen en god kamerat på avstand, som er igjen, sånn som amerikanere kaller missing in action, i et eller annet sted i Sør-Libanon, som gjør at ja, jeg mottar de samtalene og prater litt helt åpent om hvordan det er, og forklarer at det er livet må fortsette, og det gjør en også.
På den nasjonale veterankonferansen i går, så reiste alle seg og klappet for deg når du holdt foredraget ditt. Du er jo en person som har betydd mye for norske soldater i Libanon, og du har lært deg norsk, og du har vært i landet mange ganger. Hvordan ble livet ditt når de norske dro?
Jeg må bare si at jeg, i går så var jeg, jeg sto og var ferdig med det jeg hadde å si under konferansen. Akkurat den stunden hvor alle reiste seg, den husker jeg nesten ikke. Det var, jeg fikk, ja, da stoppet det litt grann for meg, og når jeg stirret i alle ansiktene som jeg så, så kunne jeg plukke alle de ansiktene som jeg kjente igjen. Mm. Hver en og en, selv om det var mørkt nede i salen, mm. så kunne jeg se de ulike øynene som sto og stirret mot meg. Og jeg hadde problemer i midten av min foredrag mm. om å fortsette. Og det forteller også den sannheten i dette her. Det var veldig spesielt, og jeg er veldig ydmykt at det er blitt så det er blitt. La meg bare også lyse på en ting, at etter at så mange tusen UN-soldater, norske UN-soldater har vært i Sør-Libanon, mesteparten har vært gjennom min landsby og mitt område, og nå siden jeg er i bystyret og har litt grann annerledes status enn hva det jeg hadde før, ønsker jeg virkelig at det skal bli noen relasjoner, sånn skikkelig ordentlige relasjoner mellom de to landene gjennom veteranarbeid. Jeg er her for å gi en hånd. Hvis vi vil at dette her skal fortsette, så må vi på et sted starte et eller annet som kan være bra for alle, mm-hmm. Som nordmenn blir husket på i evig tid. Og ikke at det skal, altså det vennskapet som vi har hatt gjennom de årene, at det skal døs ut etter hvert.
Mm. Nå er du jo sammen med Stein Kyna, og alle som kjenner Stein vet at han padler veldig mye. Mm. Så noe sier meg at dere har planlagt padletur, Stein?
Ja, og Louise som kom opp på dette, at det er en padleorganisasjon som padler i Tani, og det var jo et av de vi savnet i de 10-årsperioden, det var patrulje i Litani. Så det vi så vidt begynte å snakke om nå, var at vi skal sette opp en patrulje i Litani, som i samarbeid vi vil komme tilbake til, og Louise som da blir arrangør i Libanon.
Det ser jeg virkelig frem til. Altså, det er veldig viktig. Og så viser det også at det området som de patruljerte i er blitt roligere, og kunne vært mulig å padle gjennom, ikke bare patruljere. Ikke å glemme også at de norske hadde jo en surfingklubb i Blattgrop. De hadde surfbrett som alle skrev under på, for også da minnes den tjenesten de hadde. Mm. Det var symbolikk. De hadde en surfbrett, og alle som tjenestegjorde i det området hvor Litani var, hadde skrevet under på brettet, og den ligger en eller annen sted i Forsvarets museum.
Er det noe du har lyst til å fortelle til de norske FN-soldatene som hører på?
Nå har vi fått sagt mye, men jeg vil si en ting. Mandatet dere norske kvinner og menn har vært ned for i Libanon for 40 år siden, den ruller fortsatt. Med helt andre omstendigheter ruller den, men det er veldig viktig å vite at i snitt så har vi nå, vi har cirka 40 land som deltar i FN i Sør-Libanon. Mm. Jeg vil nevne noen land for å vite betydningen på dette. Kina har en deltagelse i FN i Sør-Libanon og i gamle Norbat-området attpåtil. Indonesia er der, Nepal er igjen der. Vi har Tanzania har en militær politikompani der. Mange nasjoner, Portugal er der, Brasil er der med marine. Så når en tenker seg etter 40 år hvordan det har vinklet seg med at nå er det per i dag nesten 12 000 UN-soldater i Sør-Libanon. Det er fra offisielle kilder at det er nå, den kontingenten her hadde de ikke klart å utruste mer enn 11.200, men i utgangspunktet så burde de ha hatt 13.000 UN-soldater for å gjennomføre FN-resolusjon 1701. Av det så er det bare 0,5% av de som var født i 78. Mm. Så da kunne du tenke deg, de FN-soldatene som var i 78 der nede, de har blitt gamle nå. Jeg som en liten barn som var 9 år når mandatet begynte, mm. er til og med begynt å grå, ikke sant? Og da tenker man seg, det er såpass lenge siden. Men det høres for mange som det har vært før i går. Mm. For meg gjør det hver dag at jeg føler at nordmenn er ut på døren og banker for å komme inn på kaffe. Det er viktig å pleie det forholdet for at ikke skal dø ut. Det er essensielt for de norske å vite at vi som står igjen der nede som libanorskere, altså libanesere som hadde relasjon med nordmenn, som på en måte kan norsk og klarer seg også med hverdagsliv på norsk. Vi alle står der og er for at nordmenn skal returnere ned dit, og er veldig glad fortsatt i nordmenn og på at de har tjenestegjort i vårt område. Mm. Vi tar det som en privilegium at vi hadde norske bataljonen hos oss i den østre delen av Sør-Libanon, hvor vi har fått til den her relasjonen som vi har hatt gjennom årene, som ingen andre bataljoner har klart.
Nei. Jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si stor takk til deg, Louise, på vegne av alle de tusen som har vært så heldige å bli kjent med deg, og de du har hjulpet. Nå har du vært i Norge et par dager, og skal snart hjem igjen. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit.
Takk selv for at du hadde oss her med på dette podcastet.
Stein, er det noe du vil runde av med?
Nei, jeg synes det har vært veldig hyggelig å treffe Louise igjen. Mm-hmm. Og se frem til vi kommer til Libanon.
Ja.
Hjertelig velkommen til deg og alle de andre.
Takk, Louise.